гаворыць радыё «Свабода», далей у студыі Сергія Бламейка. На чарзе перадача «Суботняя люстэрка». Як выглядае тыдзень у вачах корэспандэнтаў «Свабоды»? Самае цікавае, істотнае і жывое за 25 хвілінаў. Самай важнай падзеяй гэтага тыдня не толькі ў Беларусі, але і ў свеце стаў саміт нарманскай чацвёркі ў Менску. Перамовы прэзідэнтаў Украіны і Расіі Пятра Парашэнкі і Уладзіміра Пуціна, а таксама канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель і прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда працягваліся 16 гадзінаў з вечара 11 лютага да раніцы 12 лютага і скончыліся падпісаннем дакументу пра спыненне агню з ночы на 15 лютага, адвод цяжкіх узбраенняў і правядзення ва Украіне канстытуцыйнай рэформы. Вынікі Менскага саміту, аднак, у свеце былі прынятыя скептычна. Пацвярджэннем гэтаму стала пятнічная заява канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель, што новыя санкцыі супраць Расіі, ухваленыя 9 лютага і адкладзеныя да 16 лютага, каб пачакаць вынікаў Менскай сустрэчы, усё ж будуць уведзеныя ў дзеянне. Паводле гэтых санкцый у чорны спіс Еўразвязу вырашана дадаткова ўключыць 19 фізычных асобаў і 9 расійскіх фірмаў. Поўны спіс будзе апублікаваны на наступным тыдні. У нашым эфіры 13 лютага пра ўвядзенне новых санкцыяў паведаміла прэсавая сакратарка кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Федэрікі Магерыні Майя Кацыянчыч.
Палітычнае рашэнне па дадатковым спісе асобаў пад візавай забаронай і па замарожванні актываў сепаратыстаў і расійскіх чыноўнікаў было прынятае 29 студзеня. Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў панядзелак 9 лютага прыняла адпаведны прававы акт, выконваючы свой палітычны абавязак, і заявіла, што трэба даць шанец дыпламатычным намаганням у Менску. Уступленне акту ў сілу адбудзецца 16 лютага, гэта значыць у бліжэйшы панядзелак.
У пятніцу, 13 лютага, у нашым эфіры эксперт Украінскага цэнтру Разумкова Алексей Мельнік наступным чынам пракаментаваў прычыны ўвядзення супраць Расіі новых санкцыяў.
В то время, когда велись мирные переговоры в Минске, на территорию Украины ночью зашло 50 танков, 40 ракетных систем и 40 бронемашин. В преддверии перемирия, на фоне декларации о перемирии, в преддверии этого решения заводится огромное количество наступательного тяжелого вооружения. Вот, то есть это очень существенный момент, который нам позволяет оценивать перспективы перемирия. Каждую минуту, там, после того, как закончилось в Минске, интенсивность боев только увеличилась. Поэтому есть все основания того считать, что вот эти вот оставшиеся несколько дней до прекращения огня будет максимальное увеличение атак с целью как можно больше захватить плацдармов и как можно больше урон нанести украинской стороне.
Выказал Алексей Мельник и свой прогноз относно лёсу менских домовленностей.
Даже при внешней схожести всех этих ключевых положений документа, который был в сентябре и который есть сегодня, оно позволяет прийти к печальному выводу, что его постигнет та же судьба, что и предыдущего. И ключевая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в отличие от Украины и западных партнеров, Путин никоим образом не заинтересован в прекращении этого конфликта. И то, на что он договорился, он все эти пункты трактует по-своему. То есть одна сторона хотела видеть в этом как первые шаги к деэскалации конфликта, я имею в виду Украину и Запад, а другая сторона там четко читает то, что они там оставили возможности возобновления этого конфликта в любой момент, когда Путин посчитает нужным.
Нагадаю, гэта было меркаванне украінскага палітолага, эксперту Кіеўскага цэнтру Разумкова Алексея Мельніка. На хвалях радыё «Свабода» перадача «Суботняя люстэрка» для мікрафона Сергія Бламейка. Звернемся зараз да самога саміту нарманскай чацвёркі ў Менску, які займаў на гэтым тыдні вельмі важнае месца ў нашым эфіры. Як я ўжо сказаў, 16-гадзінныя перамовы з вечара 11 лютага да раніцы 12 лютага скончыліся падпісаннем дакументу пра спыненне агню з ночы на 15 лютага, адвод цяжкіх узбраенняў і правядзення ва Украіне канстытуцыйнай рэформы, якая дэцэнтралізуе ўладу і дасць жыхарам усходу права на карыстанне расійскай мовай. Адразу пасля заканчэння перамоваў іх вынікі пракаментавалі ўдзельнікі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка наступным чынам пракаментаваў дасягнутыя пагадненні.
Я можу сказати, що головне, що вдалося досягнути, це те, що з 0:15 числа в ніч суботи на неділю має бути оголошене безумовне, без будь-яких попередніх умов, всеохоплююче припинення вогню. Проводжується припинення вогню через 2 доби відведенням важкого озброєння, важкої артилерії калібром свише 100 мм. Як було домовлено, артилерія відводиться на відстань від мінської лінії для законних збройних формувань, від тактичної лінії для Збройних сил України на 25 кілометрів, тобто загальна буферна зона буде складати 50 кілометрів, значно більше складають зону для систем залпового вогню і 70 кілометрів і 140 кілометрів складається буферна зона для систем залпового вогня «Ураган Смерч».
У свою чергу президент Росії Владимир Путін зробив наступну заяву.
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Один документ подписан, вот только что. Это документ подписан контактной группой Минской. И он называется «О комплекс мер, направленные на имплементацию Минской договоренности». Ну, что-то в этом роде, да. А второй документ, он не подписной, это заявление президента Франции, президента Украины, вашего покорного слуги и канцлера Федеративной Республики Германии о том, что мы поддерживаем этот процесс.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель одразу після закінчення перемови була стриманая у їх оцінках.
Тепер у нас є проблиск надії. Ми домовилися о повній реалізації мінських погодненняў, але, відомо, для цього повинні бути прийняті конкретні кроки. І великі перешкоди ще по-ранейшому лежать перед нами.
Скептицизм Ангели Меркель поділяє і дослідчик німецького фонду Маршала Йорг Форбріх, який у нашому ефірі 12 лютого наступним чином проаналізував підписаний у Мінську документ.
Not surprisingly, most of these points resemble what was in the Minsk agreement.
Не дивно, що більшість пунктів нових погодненняв нагадують ті пункти, які були у мінських погодненнях, підписаних у вересні минулого року. Це натурально, бо основні сперечні моменти залишилися незмінними. Є два сепаратистські утворення, які потребують більших правов, протягується воєнний конфлікт, йдуть сперечки на кінт межі перемир'я, і тут географія помінялася порівняно з минулим годом. Залишається вічне питання на кінт російської української межі, якої український міністр заміжних справ назвав центральним напередодні перемови у Мінську. І це якраз те питання, у яким російський бок казав, що не погодиться з українськими потребуваннями. У гэтым сэнсе у документе вельми мало нового. Одинное, что поменялась последовательность. Довольно дивно бачить у новом погоднении, что питание об российско-украинской мяжи вызначено как одно из опошних для вырашения. У погоднении говорится, что это питание будет вырашаться только в конце года. И это дивить, бо менавіта открытая мяжа, тая брама, праз якую сепаратисты отримовывают обсталявання войскоўцаў, гуманитарную допомогу от российского боку и так далее. Треба еще уважливо глядеть на детали погоднения. Але моя першая реакція у тим, що яно мало адрознюється від попереднього, і все буде залежати від того, як його перетворити у життя. Минуле погоднення з подобним змістом ажицявіць не вдалося, тому я скептично оцінюю можливість, що теперішнє погоднення приведе до урегулювання.
Одно з головних питань у реалізації мінських погодненняв, які були заключені у вересні минулого року, контроль українського боку за своєю межою. У новому документі, підписаному на гэтым тижні у Мінську, сказано, що Україна повинна цілком узяти свою межу під контроль до кінця 2015 року. Це дало підставу аналітикам стверджати про невдачу мінського саміту. У приватності, одразу після того, як був опублікований виніковий текст узгодненого у Мінську документу, редактор британського часопису «Економіст» Едвард Лукас у ексклюзивним інтерв'ю для Білоруської служби «Радіо Свобода» у четвер, 12 лютого, наступним чином прокоментував виніки саміту.
З гуманітарного глядіща спинення огню, відомо ж, можна тільки вітати, особливо, коли разом з ним відбудеться і обмін полонними. Аднак, з гледзячы еўрапейскай бяспекі, гэта сапраўды чорны дзень. Расія падарвала сістэму бяспекі, якая дзесяцігоддзямі гарантавала нам спакой і свабоду, і зрабіла гэта беспакарана. Тое, што мы пабачылі ў Менску, было перамовамі аб умовах капітуляцыі, а яшчэ горшы той факт, што так шмат людзей гэтага не ўсведамляе.
Гэта было меркаванне рэдактара брытанскага часопісу «Эконаміст» Эдварда Лукаса. Таксама і незалежныя расійскія палітолігі Андрэй Іларыёнаў і Андрэй Піянткоўскі рэзка скрытыкавалі вынікі Менскага саміту. Менскія пратаколы, на думку расійскіх аналітыкаў, маюць толькі адзін станоўчы вынік – спыненне агню. У астатнім Пуцін, на іх думку, атрымаў практычна ўсё, што хацеў. Пры гэтым не ўзяў на сябе ніякіх абавязанняў. Усе абавязанні ўзяла на сябе Украіна. Прычым гэтыя украінскія абавязанні цяпер яшчэ падмацаваныя абавязаннямі Нямеччыны і Францыі. Падсумоўваючы прынятыя ў Менску дакументы, палітолігі ў сумеснай заяве, апублікаванай у інтэрнэце, адзначылі наступныя моманты.
Міжнародная ізаляцыя крамлёўскага рэжыму прарваная. Расія не прызнаная ўдзельнікам канфлікту. Не прызнаная расійская агрэсія супраць Украіны. Знаходжанне расійскіх войскаў на тэрыторыі Украіны не асудзілі і не запатрабавалі іх вываду. Акупаваны Крым у прынятых дакументах увогуле не згаданы. Адсутнічаюць гарантыі правядзення на акупаваных тэрыторыях свабодных выбараў. Украіна абавязуецца да канца 2015 году правесці канстытуцыйную рэформу з фактычнымі гарантыямі для сепаратыстаў.
Гэта была сумесная заява незалежных расійскіх палітолагаў Андрэя Іларыёнава і Андрэя Піянткоўскага. Як аказалася, іх песімізм падзяляе і ўвесь Еўразвяз, які ў пятніцу, як я ўжо сказаў, заявіў, што новыя санкцыі супраць Расіі будуць уведзеныя ў дзеянне ў панядзелак 16 лютага. Санкцыі распаўсюдзяцца дадаткова на 19 фізычных асобаў і 9 расійскіх кампаніяў. Удзельнікі перамоваў у нарманскім фармаце дамовіліся, што калі спыненне агню на ўсходзе Украіны ўступіць у сілу, як гэта было прадугледжана у 0 гадзінаў у нядзелю, было б пажадана на наступным тыдні абмеркаваць па тэлефоне, ці сапраўды ўвасабляецца ў жыццё тое, пра што дамовіліся ў Менску лідары Украіны, Нямеччыны, Францыі і Расіі. Пра гэта 13 лютага заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд. Ён таксама паведаміў, што калі гэта будзе неабходна, то ў бліжэйшыя тыдні можа адбыцца фізічная сустрэча 4 лідараў у нарманскім фармаце. Пазней у пятніцу стала вядома, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пазваніла прэзідэнту Казахстану Нурсултану Назарбаеву і падчас гэтай размовы паведаміла, што наступная сустрэча нарманскай чацвёркі можа прайсці ў Астане. На хвалях Радыё Свабода перадача «Суботняя люстэрка». Ля мікрафона Сергей Абламейка. Перамовы ў ходзе саміту нарманскай чацвёркі ў Менску доўжыліся 16 гадзінаў. Вось як гэтую акалічнасць пракаментаваў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка.
Они просто молодцы, они выдержали этот марафон, но еще раз повторяю, вы не преувеличиваете то, что эти переговоры шли так длительно. Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами. А здесь удалось достичь согласия о приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы, одним словом молодцы.
Разам з палітыкамі не спалі і сотні журналістаў. Іх на саміт прыехала каля 500. Працавала ў Менскім палацы незалежнасці і наша спецыяльная карэспандэнтка Александра Дынько. Вось яе ўражанні, якія прагучалі ў эфіры 12 лютага.
Ну, напэўна, ўсё ж такі не знаходзілі мы магчымасці адпачынку, і вось гэтая неабходнасць і патрэба ў тым, каб здабываць хаця б найменшую інфармацыю, яна вот не давала засынаць. Журналісты сядзелі на падлозе, калі в гэтай зале перамоваў, хтосьці там спаў на канапах, якія там былі раскіданыя па гэтым палацы незалежнасці, хтосьці спаў у крэслах у прэс-цэнтры, але хто вот 10-15-20 хвілінаў, паўгадзінкі, хтосьці ўжо зняможаны, асабліва калі гэта замежныя журналісты, яны аднекуль далёка ехалі. хотя все одно вертались до своего места працы. И я хотела сказать все-таки, что журналистов у Палаца Незалежности была организованная досить добрая и нарокательная и немашима. И тем больше, что все-таки люди, до информации, до яких мы пришли, они увидели этот час, моцно и тяжко працавали, вырашали сапраўды важные пытания.
Многія аналітыкі звярнулі ўвагу на тое, што правядзенне саміту нарманскай чацвёркі ў Менску пайшло на карысць іміджу Александра Лукашэнкі. У чацвер, 12 лютага, такое меркаванне ў нашым эфіры выказаў палітолаг Юры Чавусаў.
Александр Григорович нарешті зняв свої політичні вершки той ролі, яку він виконував там усього українсько-російського конфлікту. Тобто, урешті-решт, ось та політика лавірування, яку цягом останнього року Лукашенко життєвляв у конфлікті поміж Києвом і Москвою, нарешті вона привела до певних політичних бонусів. Ці бонуси проявляються в тим, що з ним знову ставляться, йому потискають руку, і нехай собі у ролі всього того і приймаючого боку, не посередника, всього тільки господара перемовних пляцов, з ним все одно вітаються, з ним фотографуються на протокольних фото. І у цій ситуації, звісно, було б недоречно казати про те, що Лукашенко домовляється про змягчення політики у дочиненні до Білорусі з боку Заходу, але це мається на увазі. Тобто ті виграші Лукашенки персонально, які він отримує при доставленні цієї перемовної пляцовки, це зручна платформа для того, щоб білоруська дипломатія вже на узровні Макея, на узровні Білоруського заміжнополітичного відомства домовлялася про змягчення санкцій і змягчення політики у дочиненні до Білорусі з боку Заходу, ну і у цілому до наладжування стосунків з Заходом. Тому що не вельми логічно виглядає ситуація, коли ні Меркель, ні Оланд відповідності санкціями супроти Білорусі Мінськ наведувати не можуть, а тим не менш, ось вони тут, у Дворці Незалежності, у Палаці Незалежності, фотографуються разом з Лукашенком.
Але виглядає, що довго тішиться з причини проведення нормандського саміту у Мінську Олександру Лукашенку не доведеться. Як ви чули, наступна зустріча президентів України, Росії і Франції, а так само канцлера Німеччини, може відбитися у столиці Казахстану – Астані. Нешта європейських лідерів у Мінську не задоволило. І ще один аспект саміту – скандали, виновниками яких виступили російські журналісти. Їх було некілька. Ось як про один з них розказала у нашому ефірі Олександра Денько.
Треба сказати, що, звісно, російські журналісти завжди відрізняються по своїх поводинах, особливо це видать, коли вони з'являються у одній просторі з українськими журналістами. І перший скандал він здарився якраз літерально в перші години праці на цій зустрічі, коли президент Порошенко прибував тільки у Палац Незалежності, от він тільки вступив на цю червону дорожку, як російський кореспондент Павел Зарубін закричав просто у голос на увесь Палац Незалежності: «Господин Порошенко, зачем ваші війська убивають мирних жителей Донбаса?» Президент Лукашенко, який сустракав Петра Порошенку, він спробував його хутко звести з цієї червоної дорожки, а після співпрацовники пресової служби сказали, що цей Павел Зарубін буде ізольований від освітлення праці нормандської шасерки. Але я була дуже здивлена, коли літерально про декілька годин побачила цього Павла, який спокійно пересовувався, записувався в свої стендапи, у нього була усталявана камера, і співпрацовники той же самої пресової служби, які казали мені, що вони його видали, спыталіся ў яго: «Павел, будзеце ли вы записываць свой стендап? Удобна ли вам?» І ось усе ў такім ключы. Таким чином, от мені падалося, што тут таксама было нейкае дзіўнае стаўленне да расійскіх журналістаў. Але яшчэ адзін прыкры выпадак, які стаў вядомы з гэтага маленькага саміту, гэта калі журналіст Life News літаральна нагаўкаў на украінскіх журналістак, у прыватнасці журналістку канала 1+1 Вольгу Кашаленко. Я б, може бути, навіть і не звертала на цей випадок, тому що от не раз уже назирала працю журналістів Life News, вони справді відрізняються, але мені вельми було приємно, може бути, цікаво назирати за тим, як після Вольга Кашаленко ще дві українські журналістки під камерами питалися у цього Павла Зарубіна, чи справді він вірить у те, що він говорить, чи справді він був на Донбасі, Зеленский, что такое российская пропаганда. И они просто на наших вачах так мощно притиснули этого хлопца, хотя это было тяжко зробить, але все одно мне подалось, что позиция этих девчатов была мощнейшая.
Гэта быў фрагмент расказу нашай спецыяльнай карэспандэнткі Александры Дынько, якая была акрэдытаваная на саміце нармандскай чацвёркі ў Менску, пра паводзіны на сустрэчы сусветных лідараў расійскіх журналістаў. На хвалях Радыё Свабода перадача «Суботняя люстэрка» для мікрафона Сергея Бламейка. Сярод таго, што прагучала на нашых хвалях за прайшоўшы тыдзень, мы б хацелі прыцягнуць вашу ўвагу яшчэ да некалькіх матэрыялаў. У вёсцы Вішнева Валожанскага раёну ствараюць музей рупліўца беларушчыны перакладчыка Біблії ксяндза Уладыслава Чарняўскага. Адкрыць музей плануюць да стагоддзя святара ў 2016 годзе. У Вішневе пабывала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Давняя гісторыя вёскі і мясцовага касцёла, якая сягае 15 стагоддзя, працягваецца выбітнымі з'явамі, падзеямі і асобамі нашых часоў. Адна з іх – крыніца, якая паводле паданняў чыніць цуды аздараўлення. Вяскоўцы з пашаною моляцца Маці Божай і з павагаю ды ўдзячнасцю узгадваюць свайго выбітнага земляка.
Ксяндза Чарняўскага, памятаеце?
Ну, канешне. Мой генекі добры вучыў нас усяго, вучыў усяго добраму, рэлігію. Ён быў такі чалавек, што над Бога посланный человек был.
А на якой мове? На польском?
На белорусском, белорусском. Да яго на польском молились, а тут Чернявский уже считает, что на белорусском. Теперь на белорусском молились.
Чем он был особливый?
Таки был человек, говорится, любил людей поучить, был не жадный. Он и нас самих учил, да, белорусской мовы, он польской мовы это его не нас-то любил, а перекладал на белорусскую, самые белорусы, как лепи понимали.
Ведомость про ксенза Владислава Чернявского уже в 70-е годы вышла далеко за межи Вишнева. Все наступные годы, якія попередничали новому белорусскому адраджэнню, породное слово и духовную навуку по-белоруску да ксенза Владислава ехали не только верники из усяго наваколля. Уся столичная творчая и культурная интеллигенция, молодь так званых неформальных суполок. Фактично Вишнева стала одним из духовных центров Беларуси. Тагачасны папа Римский Павел VI намагался призначение ксенза Владислава першим бискупом Беларуси. Але ведаючи особо святара и годную уплывовасць, гэтаму не дазволілі адбыцца савецкія ўлады. Менавіта на замову папы Рымскага ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі пераклаў на беларускую мову Біблію.
Цалкам рэпартаж Галіны Абакунчык чытайце на нашым сайце свабода.орг. 12 лютага адкрылася 22-я Менская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». У ёй бяруць удзел 28 краінаў. Унікальныя беларускія выданні некалькіх незалежных выдавецтваў размясціліся ў цокальным паверсе. Ні Логвінава, ні Галіяфа ўсё лета на выставе няма, не знайшлося месца. Вось фрагмент рэпартажу Іны Студзінскай.
Першым, каго я пабачыла на кніжнай выставе, быў прафесар Адам Мальдзіс. Побач з гардэробам у цокальным паверсе размясціўся стэнд выдавецтва «Энцыклапедікс». Выдавецтва прадставіла кнігі «Загадка менскіх валуноў», «Спіс землеўладальнікаў менскага павета», «Гербоўнік беларускай шляхты». Але болей за ўсё ганарыцца прафесар Мальдзіс энцыклапедычным даведнікам сузор'я беларускага памежжа, беларусы і народжаныя ў Беларусі і ў суседніх краінах.
Самая каштоўная кніжка, на якой я магу нават аўтограф паставіць. Тыраж невялікі, уся донарская кроў Беларусі ў суседніх краінах. Паглядзіце, колькі мы падаравалі свету, вучоных, артыстаў, мастакоў, пісьменнікаў.
Побач таксама ў цокольным паверсе месціцца стэнд выдавецтва «Тэхналогія», дзе таксама шмат навінак. Таксама ў цокалі размясціўся і выдавец Змітер Колас, які прадставіў багата новых перакладаў на беларускую мову замежных пісьменнікаў.
Апошні год Жанны Шноз, лаўрэат Ганкуровскай прэміі, раман пра першую сусветную вайну. Вот гэта пераклад Сёмухіна.
На стэндзе Польшы таксама ёсць выданні беларускіх аўтараў. Нёманскі фронт Дмітрыя Люціка, гісторыя вялікага княства літоўскага Александра Краўцэвіча.
Расказвала Іна Студзінская. І на заканчэнне сённяшняга суботняга люстэрка простая мова. У аўторак 10 лютага пісьменніца Святлана Алексіевіч у эфіры нашага радыё стала на абарону украінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі, якая ўжо 2 месяцы галадае ў расійскай турме. Алексіевіч, маючы на ўвазе Уладзіміра Пуціна, заявіла, што салдату сорамна ваяваць з жанчынамі.
Вчера, когда я подписывала, я вспомнила вот этот знаменитый снимок, где Путин на лошади, полуголый, да, торс такой. И вот я думаю, ну как это уживается, что мужчины воюют с женщинами.
И на этом сегодняшний выпуск субботнего «Люстерка» скончаны. С вами был Сергей Обламей.